นี่ยเราต้องคอยรู้สึกนะหัดรู้สึกมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกขั้นต้นเลยเรียนให้รู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วถึงจะมาเรียนรู้กายยังไงถึงจะถูกต้องรู้จิตยังไงถูกต้องมีสองงานเองมีกายกับจิตเท่านั้นแหละนะเราก็คอยรู้กายคอยรู้จิตอย่างถูกต้องนี่ขั้นแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องมีสตินั่นเองสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดนะเหตุของสติคือจิตมันจำสภาวะได้งั้นเบื้องต้นเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อย่างถ้าสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือดีนะมันไม่หลับดีขยับอย่างนี้มันถ้าหลับเมื่อไหร่เคลิ้มเมื่อไหร่มันขยับผิดนะยกเว้นพวกขยับจนเข้าไขสันหลังแล้วนะขยับถูกนะละเมอก็ขยับได้นะนี่ขยับเข้าไขสันหลังไปแล้วจิตใจหนีไปไหนก็ยังขยับถูกอยู่นะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่เบื้องต้นที่ทำให้ถูกนะขยับไปรู้สึกตัวขยับนะพอขยับไปแล้วหัดดูสภาวะนะไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะไม่ใช่ขยับแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะขยับยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกนะไม่งั้นจราจรไปก่อนเลยใช่ไหมขยับทั้งวันนะไม่เห็นมันบรรลุอะไรเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่การขยับแต่มันอยู่ที่จิตต่างหากจิตขยับไปเนี่ยจิตหนีไปเพ่งใส่มือก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นี่รู้ทันจิตไปเรื่อยๆขยับแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆถ้าจิตหนีไปคิดขยับแล้วจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้สึกโอ้หนีไปแล้วจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันทันทีที่จิตตื่นขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายที่ขยับนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าขยับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจิตเกิดไปเห็นสภาวะทางจิตใจเราจะเห็นเลยเช่นความสุขเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยความสุขไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งแปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราวถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรามีสติเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นเลยความทุกข์ก็ของแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรากุศลหรืออกุศลก็แปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราอีกความโลภความโกรธความหลงแปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะทั้งกายทั้งใจไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้แหละ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านเน้น3วันนะมีไหม6วันใช่ไหม6วัน6เดือน6ปีท่านมีลดลงปีหนึ่งด้วยนะ